ครับสวัสดีครับพี่น้องคริสตจักรพระคุณทุกท่านครับก็ดีใจนะครับวันนี้ได้มานมัสการพระเจ้ากับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีโอกาสแบ่งปันพระชนะของพระเจ้าด้วยนะครับครับก็หัวข้อที่อยากจะแบ่งปันในเช้าวันนี้นะครับจะชื่อว่าเมื่อคริสตจักรอธิษฐานนะครับเมื่อคริสตจักรอธิษฐานซึ่งเราจะมาดูจากพระคัมภีร์เล่มหนึ่งด้วยกันนะครับที่เป็นอยู่ในพันธสัญญาใหม่แล้วก็เป็นพระคัมภีร์ที่พูดถึงการอธิษฐานมากที่สุดอยากให้เดาครับมีใครพอจะรู้ไหมครับว่าเป็นหนังสือเล่มไหนในพันธสัญญาใหม่ที่พูดถึงเรื่องการอธิษฐานมากที่สุดครับมีใครลองเดาไหมครับโอ้โหดูมือไม่ทันเลยครับโอ้ยกรีบยกกันโอ้โหผมดูไม่ทันเลยมีใครอยากจะตอบไหมครับพระคัมภีร์อะไรพูดถึงเรื่องการอธิษฐานเยอะที่สุดเลยเฉลยนะครับเฉลยกลัวตอบถูกไม่มีใครยอมตอบนะเฉลยก็คือพระธรรมกิจการของอัครทูตนะครับกิจการของอัครทูตเราเรียกย่อๆว่าหนังสือกิจการกิจการเนี่ยพูดถึงการอธิษฐานทั้งหมด31ครั้งนะครับมี31ครั้งพูดถึงการอธิษฐานแล้วกิจการเนี่ยมีทั้งหมด28บทนะครับจาก28บทมีอยู่20บทด้วยกันที่จะมีการปรากฏเกี่ยวกับเรื่องของการอธิษฐานแม้จะไม่ได้เป็นคำสอนโดยตรงนะครับแต่ว่าจะมีการอธิษฐานเกิดขึ้นในบทนั้นเยอะมากๆนะครับดังนั้นเราจะเห็นว่าคริสตจักรยุคแรกเนี่ยให้ความสำคัญกับการอธิษฐานมากๆเลยนะครับและเมื่อคริสตจักรอธิษฐานซึ่งคริสตจักรเนี่ยก็หมายถึงชุมชนของผู้ที่เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์นะครับเมื่อผู้ที่เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ร่วมกันอธิษฐานเนี่ยจะมีสิ่งที่น่าตื่นเต้นมากมายเกิดขึ้นซึ่งในเช้าวันนี้นะครับเราจะมาดูด้วยกันว่ามีอะไรบ้างโดยจะดูจากกิจการบทที่1นะครับข้อที่1ถึงข้อที่14นะครับแล้วก็จะดูบทอื่นๆด้วยแต่หลักๆเนี่ยเราจะดูจากตอนนี้นะครับเราจะอ่านด้วยกันจากฉบับ1971นะครับกิจการบทที่1ข้อที่1ถึงข้อที่14นะครับครับเราอ่านไปพร้อมๆกันนะครับ1 2 3ข้าแต่ท่านเทโอฟิลัสในหนังสือเรื่องแรกนั้นข้าพเจ้าได้กล่าวแล้วถึงบรรดาการซึ่งพระเยซูได้ทรงตั้งต้นกระทำและสั่งสอนจนถึงวันที่พระเจ้าทรงรับพระองค์ขึ้นไปในเมื่อได้ตรัสสั่งโดยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์แก่อัครทูตซึ่งพระองค์ทรงเลือกไว้นั้นแล้วครั้นพระองค์ทรงทนทุกข์ทรมานแล้วได้ทรงแสดงพระองค์แก่คนพวกนั้นด้วยหลักฐานหลายอย่างพิสูจน์ว่าพระองค์ทรงพระชนอยู่และได้ทรงปรากฏแก่เขาทั้งหลายระหว่าง40วันและได้ทรงสนทนากับเขาเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าเมื่อพระองค์ได้ทรงพำนักอยู่กับอัครทูตจึงกำชับเขาไม่ให้ออกไปจากกรุงเยรูซาเล็มแต่ให้คอยรับตามพระสัญญาของพระบิดาคือพระองค์ตรัสว่าตามที่ท่านทั้งหลายได้ยินจากเรานั่นแหละเพราะว่ายอห์นให้รับบัพติศมาด้วยน้ำแต่ไม่ช้าไม่นานท่านจะรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อเขาทั้งหลายได้ประชุมพร้อมกันเขาจึงทูลถามพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์จะทรงตั้งราชอาณาจักรขึ้นใหม่ให้แก่ชนชาติอิสราเอลในครั้งนี้หรือพระองค์ตรัสตอบเขาว่าไม่ใช่ธุระของท่านที่จะรู้เวลาและวาระซึ่งพระบิดาได้ทรงกำหนดไว้โดยสิทธิอำนาจของพระองค์แต่ท่านทั้งหลายจะได้รับพระราชทานฤทธิ์เดชเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมาเหนือท่านและท่านทั้งหลายจะเป็นพยานฝ่ายเราในกรุงเยรูซาเล็มทั่วแคว้นยูเดียแคว้นสมาเลียและจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกเมื่อพระองค์ตรัสเช่นนั้นแล้วพระเจ้าก็ทรงรับพระองค์ขึ้นไปต่อหน้าต่อตาเขาและมีเมฆคลุมพระองค์ให้พ้นสายตาของเขาเมื่อเขากำลังเขม่นดูฟ้าเวลาที่พระองค์เสด็จขึ้นไปนั้นมีสองคนสวมเสื้อขาวมายืนอยู่ข้างๆเขาสองคนนั้นกล่าวว่าชาวกาลิลีเอ๋ย เหตุไฉนท่านจึงคอมเมนต์ดูฟ้าสวรรค์พระเยซูองค์นี้ซึ่งทรงรับไปจากท่านขึ้นไปอย่างสวรรค์นั้นจะเสด็จมาอีกเหมือนอย่างที่ท่านทั้งหลายได้เห็นพระองค์เสด็จไปยังสวรรค์นั้นแล้วอัครทูตจึงลงจากภูเขามะกอกเทศซึ่งอยู่ใกล้กรุงเยรูซาเล็มระยะทางเท่ากับระยะที่อนุญาตให้คนเดินในวันซาบาโตกลับไปกรุงเยรูซาเล็มเมื่อเข้ากรุงแล้วเขาเหล่านั้นจึงขึ้นไปยังห้องชั้นบนที่เคยพักอยู่นั้นมีเปโตรยอนยากอบกับอันดรูฟิลิปกับโทมัสบาโทโลมิวกับมัทธิวยากอบบุตรอัลเฟอัสซีโมนพรรคชาตินิยมกับยูดาสบุตรยากอบพวกเขาร่วมใจกันขมักขม้นอธิษฐานพร้อมกับพวกผู้หญิงและมารีมารดาของพระเยซูและพวกน้องชายของพระองค์ด้วยครับให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับพระวจนะของพระองค์ที่มาถึงเราทั้งหลายในเช้าวันนี้และขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงโปรดที่จะตรัสกับเราแต่ละคนและตรัสกับคริสตจักรพระคุณที่เราทั้งหลายจะได้เข้าใจถึงพระทัยของพระองค์และมีชีวิตแห่งการอธิษฐานที่สอดคล้องกับสิ่งที่พระองค์มีพระประสงค์และที่ชีวิตของเราทั้งหลายจะนำการเปลี่ยนแปลงมาสู่โลกนี้จึงขอมอบเวลานี้ไว้กับพระองค์ร่วมกันในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนครับจากพระธรรมกิจการของอัครทูตนะครับที่เราได้อ่านไปด้วยกันเป็นหนังสือนะหรือเป็นข้อความที่ลูกาเนี่ยเขียนไปเล่าเรื่องของพระเยซูคริสต์ให้กับคนที่ชื่อว่าเทโอฟิลัสนะครับที่เป็นข้าราชการชาวโรมันเล่มแรกเขียนหนังสือลูกานะครับเล่าเรื่องชีวิตของพระเยซูคริสต์และเล่มที่สองเนี่ยก็เล่าเรื่องของคริสตจักรในยุคแรกดังนั้นพระธรรมกิจการเนี่ยสำคัญมากๆนะครับเพราะว่าช่วยให้เราเข้าใจว่าพี่น้องคริสเตียนกลุ่มแรกเนี่ยเขามีชีวิตยังไงบ้างนะครับแล้วก็เป็นแบบอย่างยังไงสำหรับพวกเราในศตวรรษที่21นี้นะครับซึ่งหากพี่น้องมีโอกาสอ่านกิจการนะครับ28บทจะพบว่าหัวใจสำคัญของหนังสือเล่มเนี่ยคืองานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งเป็นหนึ่งใน3พระภาคของพระเจ้านะพระเจ้ามีพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเน้นงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์และอีกสิ่งหนึ่งที่เน้นในหนังสือกิจการเนี่ยก็คือการประกาศพระกิตติคุณนะครับซึ่งสองสิ่งเนี้ยปรากฏอยู่ในกิจการบทที่หนึ่งข้อที่8นะครับเป็นหัวใจของหนังสือเล่มนี้เราอ่านข้อนี้ด้วยกันอีกสักครั้งหนึ่งดีไหมครับพร้อมนะครับ1 2 3พระเยซูตรัสว่าอย่างนี้ครับแต่พวกท่านจะได้รับพระราชทานฤทธิ์เดชเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเหนือท่านและท่านทั้งหลายจะเป็นพยานฝ่ายเราในกรุงเยรูซาเล็มทั่วแคว้นยูเดียแคว้นสมาเรียและจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกเพราะมีข้อนี้เป็นพระมหาบัญชาของพระเยซูคริสต์ที่มาสู่สาวกนะครับแต่พระมหาบัญชาที่พบในกิจการเนี่ยจะต่างจากพระมหาบัญชาที่ปรากฏในพระกิตติคุณเล่มอื่นเนื่องจากว่าเป็นการระบุอย่างชัดเจนนะครับว่าการที่พวกเขาจะออกไปประกาศพระกิตติคุณออกไปด้วยฤทธิ์เดชของใครครับของพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ใช่โดยกำลังของพวกเขาเองด้วยเหตุนี้นะครับเมื่ออ่านหนังสือกิจการไปเรื่อยๆหลายคนสังเกตครับว่าโอ้แม้ว่าชื่อจะบอกว่ากิจการของอัครทูตแต่หนังสือเล่มเนี้ยน่าจะบอกว่าเป็นกิจการของพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยซ้ำเพราะเราจะเห็นเลยว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำกิจการที่ยิ่งใหญ่ผ่านทางกิจการของอัครทูตจริงๆนะครับและนอกจากหัวใจสองอย่างที่เห็นในหนังสือกิจการพอเราอ่านหนังสือกิจการครับเราจะพบบทเรียนสำคัญมากมายซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือความสำคัญของการอธิษฐานความสำคัญของการอธิษฐานเพราะหนังสือกิจการครับเมื่อเราอ่านเมื่อเราสังเกตเราจะพบว่าการอธิษฐานเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับชีวิตของผู้เชื่อจริงๆพระคัมภีร์ที่เราได้อ่านไปด้วยกันในตอนต้นนะครับเป็นเหตุการณ์เริ่มต้นของหนังสือกิจการเริ่มจากข้อหนึ่งนะครับ ลูกาก็เท้าความกลับไปนะครับว่าเรื่องแรกหนังสือเล่มแรกที่กล่าวถึงเนี่ยก็คือหนังสือลูกาพูดถึงชีวิตคำสอนของพระเยซูคริสต์นะครับจนถึงวันที่พระเยซูเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ในข้อที่3ครับลูกาก็ยืนยันครับว่าเมื่อพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายสำแดงพระองค์กับผู้เชื่ออยู่กับพวกเขาตลอด40วันและในข้อที่4พระเยซูกำชับสาวกว่าอย่าออกไปจากเยรูซาเล็มแต่ให้คอยรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะเสด็จมาตามพระสัญญาแล้วเมื่ออ่านต่อไปครับในบทที่1ข้อที่6ถึงข้อที่11ลูกาก็บันทึกว่าพระเยซูเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ทีนี้ครับพอพระเยซูเสด็จขึ้นสู่สวรรค์แล้วสาวกก็ลงมาจากภูเขาที่พระเยซูเสด็จขึ้นไปใช่ไหมครับเข้าไปที่เยรูซาเล็มคำถามครับเมื่อพวกเขากลับไปถึงเยรูซาเล็มพวกเขาเริ่มต้นประกาศพระกิตติคุณทันทีหรือเปล่าครับคำตอบคือไม่ใช่เมื่อเขากลับไปยังกรุงเยรูซาเล็มคำถามเขาทำอะไรเป็นสิ่งแรกครับคริสตจักรเริ่มต้นด้วยการทำอะไรคำตอบก็คืออยู่ในข้อที่14นะครับพวกเขาร่วมใจกันขมักเขม้นอธิษฐานนี่คือสิ่งแรกที่สาวกทำครับพวกเขาร่วมใจกันขมักเขม้นอธิษฐานข้อความในพระคัมภีร์ข้อนี้สำคัญมากๆนะครับพวกเขาเริ่มต้นนะครับร่วมใจนะครับร่วมใจกันอธิษฐานคำว่าร่วมใจกันหมายความว่ายังไงครับจากพระคัมภีร์ตอนนี้เขาอยู่ในที่แห่งเดียวกันนะครับแล้วเขาอธิษฐานร่วมกันแต่มากกว่าการอยู่ในที่แห่งเดียวกันนะครับคำว่าร่วมใจกันมันเป็นภาพของคนกลุ่มหนึ่งนะครับที่แม้จะแตกต่างกันแต่ว่าตอนนี้มีหัวใจที่ประสานกันมีเป้าหมายที่ไปในทิศทางเดียวกันเขาอธิษฐานเหมือนกับเป็นคนคนเดียวกันร่วมความปรารถนามีเป้าหมายที่ไปด้วยกันและไม่เพียงแต่พวกเขาร่วมใจกันอธิษฐานพระคัมภีร์บอกว่าไงครับร่วมใจกันขมักขม้นอธิษฐานขมักขม้นแปลว่าอะไรครับเป็นภาษาไทยที่แปลกหน่อยขมักขม้นเวลาคนหนึ่งขมักขม้นเป็นไงครับมันเห็นภาพของคนที่ทุ่มเทตั้งใจพยายามทำบางสิ่งบางอย่างด้วยความทุ่มเทอดทนแล้วก็ไม่ลดละและนี่คือภาพนะครับของการอธิษฐานของสาวกในยุคแรกพวกเขามาร่วมใจกันเป้าหมายเดียวกันอธิษฐานด้วยความจริงจังทุ่มเทอดทนไม่ลดละและคนที่มาอธิษฐานครับพระคัมภีร์ข้อนี้บอกว่ามีใครบ้างครับมีแต่สาวก11คนในเวลานั้นไหมครับอัครทูตที่มาอธิษฐานไม่ใช่พระคัมภีร์พูดถึงบอกว่ามีพวกผู้หญิงมีมารีมารดาของพระเยซูอยู่ที่นั่นแถมยังมีน้องชายของพระเยซูอยู่ที่นั่นด้วยเราเห็นภาพอะไรครับจากพระคัมภีร์ตอนนี้การอธิษฐานไม่ได้เป็นหน้าที่ของผู้นำคริสตจักรเท่านั้นแต่เป็นหน้าที่ของผู้เชื่อทุกคนการอธิษฐานเป็นหน้าที่ของผู้เชื่อทุกคนเราทุกคนสามารถที่จะอธิษฐานได้แล้วการอธิษฐานนะครับก็ไม่ใช่เป็นเรื่องของพิธีกรรมแต่ว่าเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าเป็นการที่คนคนหนึ่งจะมาพูดกับพระเจ้าแล้วก็ไม่จำเป็นครับว่าเวลาเราอธิษฐานเนี่ยต้องใช้คำราชาศัพท์ต้องใช้คำพูดที่หรูๆนะครับแน่นอนครับเมื่อเราอยู่ในที่รวมกันเนี่ยแน่นอนเรารู้พระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่สูงสุดเราก็อยากที่จะให้เกียรติพระเจ้านะครับเป็นกษัตริย์เหนือกษัตริย์เพราะฉะนั้นเราพยายามใช้คำราชาศัพท์นี่เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เหมาะสมนะครับสนับสนุนให้ทำแต่ว่าเมื่อเรามีโอกาสอธิษฐานส่วนตัวนะบางทีเราคิดคำราชาศัพท์ไม่ออกนะครับก็ไม่จำเป็นนะครับใช้คำพูดง่ายๆของเราพูดคุยกับพระเจ้าด้วยความจริงใจนี่คือการอธิษฐานแล้วการอธิษฐานนะครับก็ไม่ใช่เป็นเรื่องของคริสเตียนที่มีจิตวิญญาณสูงๆเท่านั้นถึงจะมาอธิษฐานกับพระเจ้าได้แต่ทุกคนนะครับเริ่มตั้งแต่เมื่อเรายังไม่ได้เป็นคริสเตียนแล้วอธิษฐานกับพระเจ้าได้พระเจ้าฟังคำอธิษฐานของทุกคนหรือเมื่อเราได้ตัดสินใจเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์แล้วเราก็อธิษฐานกับพระองค์ได้พระเจ้าฟังคำอธิษฐานของทุกคนและเมื่อผู้เชื่อมาอยู่ร่วมกันร่วมใจการอธิษฐานอย่างขมักเขม้น จะมีสิ่งที่น่าตื่นเต้นเกิดขึ้นดังนั้นคำว่าเมื่อคริสตจักรอธิษฐานโอ้ผมลืมให้ดูที่ขีดเส้นใต้ไม่เป็นไรนะครับเมื่อคริสตจักรอธิษฐานนะครับที่เรากำลังพูดถึงในเช้าวันนี้ผมกำลังหมายความว่ายังไงหมายความว่าการที่ผู้เชื่อทุกคนในคริสตจักรจะร่วมใจกันอธิษฐานด้วยความร้อนรนอย่างไม่ลดละนี่คือภาพที่กำลังพูดถึงในพระคัมภีร์ตอนนี้ไม่ใช่ผู้นำคริสตจักรไม่ใช่ผู้เชื่อบางคนแต่เป็นทุกคนในคริสตจักรรู้ว่าเขามีบทบาทสำคัญในการอธิษฐานดังนั้นเราจะมาร่วมใจกันอธิษฐานด้วยความร้อนรนอย่างไม่ลดละแล้วเมื่อคริสตจักรอธิษฐานด้วยท่าทีแบบนี้นะครับจะมีสิ่งสำคัญอย่างน้อยที่สุด3สิ่งเกิดขึ้นเรามาดูด้วยกันนะครับประการแรกเกิดการฟื้นฟูเกิดการฟื้นฟูผมจะใช้เวลากับหัวข้อนี้มากหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นภาพรวมของสิ่งที่จะเกิดขึ้นและหลังจากนั้นจะพูดถึงอีก2สิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาเมื่อคริสตจักรอธิษฐานจะเกิดการฟื้นฟูจากพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับเริ่มต้นพระเยซูสั่งสาวกว่าให้คอยรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ในกรุงเยรูซาเล็มใช่ไหมครับแล้วภาพที่เกิดขึ้นก็คือว่าสาวกเนี่ยเขาเองก็กลับไปในกรุงเยรูซาเล็มแต่ไม่ใช่กลับไปแล้วก็ไปดำเนินชีวิตทั่วๆไปแล้วก็บอกว่าอ๋อเดี๋ยววันหนึ่งนะพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมาไม่ใช่เขากลับไปอธิษฐานแล้วเป็นการร่วมใจกันขมักขม้นอธิษฐานและเป็นทุกคนมาร่วมกันอธิษฐานด้วยความร้อนรนอย่างไม่ลดละซึ่งผมเชื่อว่าเป็นไปได้นะครับที่พระคัมภีร์ข้อ14นี้บันทึกเอาไว้ว่าพวกเขาอธิษฐานว่าหนึ่งในเป้าหมายที่พวกเขาร่วมใจกันอธิษฐานก็คือบอกพระเจ้าว่าขอพระวิญญาณบริสุทธิ์รีบเสด็จมาตามคำสัญญาของพระองค์พวกเขาคงบอกว่าขอพระองค์รีบมาขอพระองค์มาเร็วๆไม่ใช่พระองค์อีก10ปีค่อยมาก็ได้นะอีก20ปีค่อยมาก็ได้แต่บอกว่าไม่ใช่ขอพระองค์รีบเสด็จมาพวกเขาวิงวอนอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อให้พระเจ้าทำตามคำสัญญาของพระองค์โดยเร็วและเกิดอะไรขึ้นครับในหนังสือกิจการบอกว่าพระเจ้าตอบคำอธิษฐานของพวกเขาจริงๆพี่น้องลองนับวันดูนะครับจริงๆแล้วหลังจากที่พระเยซูเสด็จขึ้นไปและพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จลงมาในวันเพนทคอสต์เป็นเพียงแค่10วันหลังจากที่พระเยซูเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ไม่ใช่10ปีไม่ใช่1ปีด้วยซ้ำแต่เป็นเพียงแค่10วันที่พระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาตามพระสัญญาแต่นั่นผมเชื่อว่าเพราะมีผู้เชื่อที่ร่วมใจกันอธิษฐานขอพระองค์เสด็จมาตามพระสัญญาของพระองค์โดยเร็วภาพที่เกิดขึ้นครับในกิจการบทที่2ข้อที่4เป็นต้นไปพวกเขาประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์พูดภาษาอื่นๆตามที่พระวิญญาณบอกให้พูดเปโตรประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เทศนาผู้คนกลับใจครับเนื่องจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานในจิตใจของเขากิจการบอกว่าในบทที่2ข้อที่41ครับมีคนกลับใจถึง 3,000 คนวันเดียวนะครับเทศนาการเดียวคนกลับใจ 3,000 คนเท่านั้นยังไม่พอในข้อที่47ลูกาบันทึกต่อไปว่าหลังจากนั้นก็มีคนกลับใจรับเชื่อทุกวันน่าตื่นเต้นไหมครับนี่คือภาพที่เกิดขึ้นในคริสตจักรยุคแรกเมื่อคริสตจักรอธิษฐานจะเกิดการฟื้นฟูและนี่ไม่ได้ความว่าการฟื้นฟูนี้เกิดขึ้นโดยตรงด้วยอำนาจของการอธิษฐานของเรานะครับไม่ใช่แต่เมื่อเราอธิษฐานพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานการฟื้นฟูเป็นงานของพระองค์เชื่อว่าพระเจ้าปรารถนาจะเทการฟื้นฟูของพระองค์ลงมาเหนือคริสตจักรของพระองค์แต่บ่อยครั้งนะครับที่พระองค์ยังไม่ทำก็เพราะว่าไม่มีใครเชื่อว่าพระองค์จะทำไม่มีใครขอให้พระองค์ทำไม่มีใครวิงวอนให้พระองค์เร่งเทการฟื้นฟูของพระองค์ลงมาพี่น้องครับนี่เป็นความจริงที่เราเห็นตลอดประวัติศาสตร์ของคริสตจักรด้วยเราเห็นว่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันทุกครั้งที่มีการฟื้นฟูเกิดขึ้นที่ไหน ก่อนหน้านั้นจะมีกลุ่มของผู้เชื่อที่ทุ่มเทอธิษฐานขอการฟื้นฟูจากพระเจ้ายกตัวอย่างนะครับในประเทศสหรัฐอเมริกามีการฟื้นฟูใหญ่ที่เรียกว่า The Great Awakening 3ครั้งด้วยกันนะครับแล้วครั้งที่สำคัญที่สุดคือครั้งที่3เกิดขึ้นในปี1857ถึง58แต่ก่อนที่เหตุการณ์ฟื้นฟูใหญ่ครั้งที่3จะเกิดขึ้นครับสหรัฐอเมริกากำลังเผชิญกับความตกต่ำฝ่ายจิตวิญญาณอย่างที่สุดอาจจะเหมือนกับปัจจุบันนี้นะครับซึ่งในเวลานั้นเนี่ยคนเต็มไปด้วยการผิดศีลธรรมหลายสิ่งหลายอย่างคริสตจักรกำลังเสื่อมลงปัญหาเกิดขึ้นมากมายแต่ในปี1857นั้นนักธุรกิจคริสเตียนคนหนึ่งชื่อว่าเยเรมีแลนเพียร์ได้เริ่มต้นกลุ่มอธิษฐานขึ้นในเมืองนิวยอร์กวันแรกที่เขาอธิษฐานนะครับหลังจากเชิญชวนผู้คนมากมายมาอธิษฐานมีเขาคนเดียวนะครับอธิษฐานแต่พอผ่านไปครึ่งชั่วโมงมีอีก6คนมาร่วมกันอธิษฐานกับเขาเวลาก็ผ่านไปในสัปดาห์ต่อมามีคนเพิ่มขึ้นอีกเป็น20คนมาอธิษฐานด้วยกันสัปดาห์ต่อไปกลายเป็น40คนทีนี้เขาบอกว่าไม่เอาละสัปดาห์ละครั้งน้อยไปทุกวันนัดมาอธิษฐานด้วยกันนะครับเขาก็เริ่มอธิษฐานทุกวันทุกวันจนกระทั่งนะครับมีคนมาอธิษฐานเนี่ยมากกว่า100คนแล้วกลุ่มอธิษฐานก็เริ่มขยายไปตามเมืองต่างๆนะครับภายใน6เดือนประวัติศาสตร์บันทึกไว้ว่ามีผู้เชื่อมากกว่า 10,000 คนทั่วเมืองนิวยอร์กที่ร่วมกันอธิษฐานเผื่อประเทศสหรัฐอเมริกาและสิ่งนี้เองครับเป็นจุดเริ่มต้นของการฟื้นฟูใหญ่ครั้งที่3ในประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วการฟื้นฟูครั้งนั้นครับดำเนินต่อเนื่องไปเป็นระยะเวลาประมาณ2ปีมีคนประมาณ2ล้านคนกลับใจเชื่อพระเยซูและผู้เชื่อประมาณ4ล้านคนในเวลานั้นกลับมาร้อนรนเอาจริงเอาจังกับพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์นะครับรายงานว่าอย่างนี้คลื่นของความตื่นเต้นในฝ่ายวิญญาณกำลังโหมกระหน่ำประเทศนี้ผู้คนกำลังกล่าวถึงเหตุการณ์นี้ในทุกหนทุกแห่งคริสตจักรเต็มไปด้วยฝูงชนทั้งกลางวันและกลางคืนห้องของผู้จัดการธนาคารกลายเป็นที่เทศนาโรงเรียนบ้านและโรงละครกลายเป็นที่นมัสการผู้คนกลับใจครั้งละเป็นพันโอ้โหน่าตื่นเต้นนี่ปรากฏในหน้าหนังสือพิมพ์นะครับนอกจากนั้นมีการประมาณการครับว่าบางช่วงของการฟื้นฟูเนี่ยมีคนกลับใจ 50,000 คนต่อสัปดาห์และส่งผลกระทบกับสังคมอเมริกาอย่างมากมายนะครับนักธุรกิจทำธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สถานบันเทิงหรือว่าแหล่งอบายมุขต่างๆปิดกิจการลงด้วยเหตุนี้ความเจริญจึงเกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาในเวลานั้นพี่น้องครับและนี่คือภาพที่เกิดขึ้นจริงภาพในกิจการภาพในประวัติศาสตร์เมื่อคริสตจักรอธิษฐานจะเกิดการฟื้นฟูดังนั้นนะครับหากพี่น้องปรารถนาจะเห็นการฟื้นฟูในชีวิตของท่านในคริสตจักรของท่านในจังหวัดเชียงใหม่ในประเทศไทยสิ่งที่เราเองควรจะทำก็คือร่วมใจกันอธิษฐานร่วมใจกันขมักขม้นอธิษฐานเพราะเมื่อคริสตจักรอธิษฐานจะเกิดการฟื้นฟูประการที่สองต่อไปนะครับสิ่งที่น่าตื่นเต้นประการที่สองที่จะเกิดขึ้นเมื่อคริสตจักรอธิษฐานก็คือเราจะได้รับการช่วยกู้รับการช่วยกู้อยากให้เรามาดูตัวอย่างนะครับจากกิจการบทที่12ข้อที่1ถึงข้อที่5นะครับว่าการช่วยกู้ที่เกิดขึ้นเนี่ยจากการอธิษฐานเป็นยังไงครับเราอ่านด้วยกันนะครับพร้อมนะครับ1 2 3คราวนั้นกษัตริย์เฮโรดได้เหยียดพระหัตถ์ออกทำร้ายบางคนในคริสตจักรท่านได้ฆ่ายากอบพี่ชายของยอนด้วยดาบเมื่อท่านเห็นว่าการนั้นเป็นที่ชอบใจพวกยิวท่านก็จับเปโตรด้วยนี่เป็นระหว่างเทศกาลขนมปังไร้เชื้อเมื่อจับเปโตรแล้วจึงให้จำคุกให้ทหาร4หมู่หมู่ละ4คนคุมไว้ตั้งใจว่าเมื่อสิ้นเทศกาลปัสกาแล้วจะพาออกมาให้แก่คนทั้งหลายเพราะฉะนั้นเปโตรจึงถูกจำไว้ในคุก แต่ว่าคริสตจักรได้อธิษฐานพระเจ้าเพื่อเปโตรด้วยใจร้อนรนขณะนั้นเปโตรกำลังตกอยู่ในอันตรายอีกไม่นานคงจะถูกฆ่าเหมือนกับยากอบนี่คือวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นในคริสตจักรยุคแรกแต่พระคัมภีร์บอกว่าไงครับแต่คริสตจักรทำอะไรครับคริสตจักรอธิษฐานเผื่อเขาด้วยใจร้อนรนแม้ว่าพระคัมภีร์ข้อนี้นะครับข้อความจะต่างจากในบทที่1ข้อที่14แต่จริงๆแล้วมีใจความเหมือนกันเลยครับนั่นก็คือผู้เชื่อทุกคนในคริสตจักรร่วมใจกันอธิษฐานด้วยความร้อนรนอย่างไม่ลดละโดยมีเป้าหมายเดียวกันนั่นก็คือขอพระเจ้าช่วยกู้เปโตรจากอันตรายที่ท่านกำลังเผชิญอยู่พวกเขารู้ดีครับว่าการที่จะบุกไปที่คุกนั้นและช่วยเปโตรออกมามันเกินความสามารถของพวกเขาที่จะทำได้แต่พวกเขาก็รู้ด้วยครับว่าสิ่งนี้ไม่เกินความสามารถของพระเจ้าที่พวกเขาเชื่อด้วยเหตุนี้สิ่งที่ดีที่สุดดีที่สุดที่พวกเขาจะทำได้นั่นก็คืออธิษฐานอธิษฐานเผื่อเปโตรด้วยความร้อนรนอย่างไม่ลดละและหากเราอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ต่อไปนะครับเราจะพบว่าพระเจ้าก็ตอบคำอธิษฐานของผู้เชื่อจริงๆพระองค์ให้ทูตสวรรค์ของพระองค์ไปช่วยเปโตรออกมาจากคุกอย่างอัศจรรย์ดังนั้นนะครับพี่น้องขอให้เรามั่นใจว่าเมื่อคริสตจักรอธิษฐานเผื่อบางคนสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับบุคคลนั้นก็คือเขาจะได้รับการช่วยกู้จากพระเจ้า เริ่มต้นที่ตัวเราก่อนครับพี่น้องอธิษฐานเผื่อตัวเราเองเมื่อเราพบกับปัญหาอะไรคือสิ่งแรกที่เราคิดถึงอะไรคือสิ่งแรกที่เราทำครับบางคนเจอปัญหาบ่นนะครับบางคนโวยวายก่อนนะครับบางคนกรี๊ดนะครับเวลาเจอปัญหาบางคนเงียบนะเจอปัญหาแล้วเงียบไปก่อนคือมันเครียดจนพูดไม่ออกนะครับบางคนร้องไห้หรือว่ารีบไปปรึกษาบางคนแต่ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับเมื่อเราพบกับปัญหาสิ่งแรกที่เราจะทำนั่นก็คือการอธิษฐานให้การอธิษฐานเป็นการตอบสนองแรกของเราเมื่อพบกับปัญหาอะไรก็ตามและเมื่อเราอธิษฐานเราจะพบว่าพระเจ้าจะช่วยกู้เราอย่างแน่นอนลองถามตัวเองนะครับมีปัญหาหรือสถานการณ์ใดในชีวิตของพี่น้องหรือไม่ที่ยังไม่ได้อธิษฐานกับพระเจ้ายังไม่ได้มอบไปกับพระเจ้าเราเริ่มต้นในวันนี้ดีไหมครับอธิษฐานกับพระองค์อย่างเจาะจงแล้วเราจะเห็นการช่วยกู้ของพระเจ้าในชีวิตของเราในขณะเดียวกันครับให้เราทุ่มเทอธิษฐานเผื่อคนอื่นๆด้วยเพราะว่าแม้ว่าสถานการณ์ต่างๆที่พวกเขาจะเผชิญอยู่นั้นเนี่ยอาจจะเกินกำลังของเราที่จะไปช่วยแต่ว่าไม่เกินความสามารถของพระเจ้าดังนั้นสิ่งที่ดีที่สุดครับที่เราจะทำเพื่อพวกเขาได้ก็คืออธิษฐานเผื่อพวกเขาแน่นอนครับเราลงมือช่วยสุดความสามารถของเราแต่ที่เกินมือของเราไม่เกินมือของพระเจ้าและให้เราอธิษฐานด้วยความร้อนรนอย่างไม่ลดละตัวอย่างของการที่เปโตรได้รับการช่วยกู้ในพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับเป็นการช่วยในฝ่ายร่างกายแต่เราสามารถนำหลักการนี้ไปใช้ในการฝ่ายวิญญาณนะครับโดยเฉพาะการอธิษฐานเผื่อพี่น้องหรือเพื่อนของเราที่ยังไม่รู้จักกับพระเจ้าพระคัมภีร์บอกว่าคนมากมายที่ยังไม่รู้จักกับพระเจ้านั้นสิ่งที่อยู่เบื้องหลังที่สำคัญก็คือมารซาตานที่ทำให้จิตใจของเขาเนี่ยมืดมนไปหรือว่าไม่ยอมเปิดออกต่อข่าวประเสริฐของพระเจ้าด้วยเหตุนี้นะครับผู้คนมากมายเหมือนอยู่ในคุกของมารซาตานที่กุมขังพวกเขาไว้ไม่ได้พบกับชีวิตใหม่ไม่ได้พบกับเสรีภาพในพระเจ้าเราอาจจะไม่สามารถไปชิงตัวพวกเขาออกมาได้แต่พระเจ้าทำได้ดังนั้นนะครับขอให้เราอธิษฐานเผื่อพี่น้องเพื่อนฝูงที่ยังไม่รู้จักกับพระเจ้าด้วยความร้อนรนอย่างไม่ลดละคนที่เราพยายามประกาศนะครับอาจจะไม่ยอมฟังเรื่องของพระเจ้าที่เราพูดเขาอาจจะไม่ยอมอ่านใบปลิวหรือว่าหนังสือหรือพระคัมภีร์ที่เราให้อ่าน ขาอาจจะไม่ยอมมาโบสถ์ตามคำชวนของเราขอบคุณพระเจ้าวันนี้มีพี่น้องมาที่โบสถ์นะครับแต่เขาไม่สามารถห้ามพระเยซูที่จะเคาะที่ประตูใจของเขาเขาไม่สามารถห้ามพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะทำงานในจิตใจของเขาให้เขาเองเข้าใจข่าวดีของพระเยซูได้สัมผัสว่าพระเยซูรักเขามากแค่ไหนได้สัมผัสว่าพระเยซูสิ้นพระชนและเป็นขึ้นมาจากความตายเพื่อเขาจริงๆซึ่งเราอาจเมื่อเราอธิษฐานเผื่อใครนะครับเราอาจจะไม่เห็นผลในทันทีทันใดแต่อย่าหยุดที่จะอธิษฐานครับแล้วเราจะเห็นการช่วยกู้ในชีวิตของพี่น้องเหล่านั้นจริงๆย้อนกลับไปในปี1844จอร์จมูลเลอร์นะครับเริ่มอธิษฐานเผื่อคน5คนอยากให้มารู้จักกับพระเยซูมูลเลอร์เป็นพยานอย่างนี้ครับว่าผมอธิษฐานเผื่อคนเหล่านี้ทุกวันไม่เว้นแม้แต่วันเดียวไม่ว่าสุขภาพจะดีหรือเจ็บป่วยอยู่บนแผ่นดินหรืออยู่ในทะเลไม่ว่าจะยุ่งแค่ไหนผมจะอธิษฐานเผื่อคน5คนนี้ให้เขามารู้จักพระเยซูและหลังจากที่เขาอธิษฐานเผื่อคนเหล่านี้นะครับผ่านไปเป็นเวลา1ปีครึ่งคนคนแรกกลับใจเชื่อพระเยซูจากนั้นเวลาก็ผ่านไป2ปี3ปี4ปีคนที่2ก็ยังไม่กลับใจแต่เมื่อถึงปีที่5คนที่2กลับใจปีที่6คนที่3กลับใจแต่อีก2คนครับมูลเลอร์อธิษฐานเผื่อพวกเขาไปอีก36ปีก็ยังไม่กลับใจแต่ก็ยังอธิษฐานเผื่อต่อไปด้วยความร้อนรนอย่างไม่ลดละจนในที่สุดครับ1ใน2คนนั้นกลับใจก่อนที่มูลเลอร์จะเสียชีวิตและหลังจากที่มูลเลอร์เสียชีวิตไปแล้วไม่กี่ปีคนสุดท้ายก็กลับใจแม้จะหลังจากที่เขาเสียชีวิตไปแล้วแต่คำอธิษฐานที่เขาได้อธิษฐานตลอดชีวิตของเขาพระเจ้าไม่เคยลืมและพระเจ้าตอบคำอธิษฐานนั้นจริงๆดังนั้นอยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับว่าเมื่อเราอธิษฐานเผื่อใครแล้วยังไม่เห็นผลหรือบางทีอาจจะเห็นผลในทางตรงกันข้ามสถานการณ์ของเขาอาจจะดูเลวร้ายลงแย่ลงอาจจะออกห่างจากพระเจ้าไปอย่าหยุดที่จะอธิษฐานขอให้แบบอย่างของคริสตจักรยุคแรกของจอร์จมูลเลอร์และผู้คนอีกมากมายนะครับทำให้เรามั่นใจว่าเมื่อเราอธิษฐานเผื่อใครเราจะเห็นว่าเขาเองจะได้รับการช่วยกู้จากพระเจ้าจริงๆและประการสุดท้ายนะครับประการที่3เมื่อเราอธิษฐานสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเราจะรู้พระทัยพระเจ้ารู้พระทัยพระเจ้าหรือว่าภาษาไทยง่ายๆแปลไทยเป็นไทยนะครับก็คือรู้ใจพระเจ้านั่นเองเราจะรู้ใจพระเจ้าเมื่อเราอธิษฐานหมายความว่ายังไงครับผมอยากยกตัวอย่างที่เกิดขึ้นในกิจการบทที่10นะครับแต่ว่าเนื่องจากเวลาที่จำกัดเราจะไม่เปิดอ่านนะครับเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับเปโตรกับคนต่างชาติที่ชื่อว่าโครเนลิอัสนะครับสรุปง่ายๆครับในเวลานั้นเนี่ยคริสเตียนทั้งหมดเลยนะครับเป็นคนยิวนะครับทำให้พี่น้องคริสเตียนในเวลานั้นเขาก็คิดว่าอ๋อข่าวดีของพระเยซูชีวิตใหม่หรือว่าการเป็นคริสเตียนเนี่ยมันเป็นเรื่องของคนยิวเท่านั้นนะครับที่จะมารับความรอดในพระเยซูคริสต์ได้เขายังไม่เข้าใจครับยังไม่รู้ใจพระเจ้าว่าจริงๆแล้วพระเจ้าปรารถนาจะให้คนทุกชนชาติได้มารู้จักกับพระเยซูแต่ในกิจการบทที่10นี่เองครับในขณะที่โคเนริอัสซึ่งเป็นคนต่างชาติแต่เริ่มมีความเชื่อในพระเจ้าละเขากำลังอธิษฐานอยู่ทูตสวรรค์บอกโคเนลิอัสบอกว่าให้คนรับใช้ของเขาเนี่ยไปเชิญเปโตรมาที่บ้านและในวันต่อมาก็เป็นเวลาเดียวกับที่เปโตรกำลังอธิษฐานอยู่เขาเห็นนิมิตจากพระเจ้าครับมีผ้าผืนใหญ่มีสัตว์มีมลทินอยู่ข้างในพระเจ้าบอกว่าให้เปโตรฆ่าสัตว์เหล่านั้นกินเสียเปโตรก็บอกไม่ได้นะครับแต่พระเจ้าตรัสกับเขาบอกว่าสิ่งซึ่งพระเจ้าได้ทรงชำระแล้วอย่าว่าเป็นของต้องห้ามเปโตรเห็นนิมิตเนี่ยถึง3ครั้งด้วยกันนะครับแล้วในเวลานั้นเองคนรับใช้ของโคเนลิอัสก็มาถึงบ้านของเปโตรและเชิญท่านให้ไปพบกับโคเนลิอัสแล้วในที่สุดครับ เปโตรก็เข้าใจพระทัยของพระเจ้าเข้าใจพระประสงค์หรือว่าเขารู้จักรู้ใจของพระเจ้าเกี่ยวกับนิมิตนั้นซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อเปโตรอธิษฐานกับพระเจ้าเรามาดูด้วยกันนะครับเมื่อเขาอธิษฐานกับพระเจ้าเมื่อเขาพระเจ้าสำแดงนิมิตให้กับเขาเมื่อเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเปโตรรู้ใจของพระเจ้าและได้พูดไว้ในกิจการบทที่10ข้อที่20 28นะครับเปโตรพูดอย่างนี้ครับท่านทั้งหลายทราบแล้วว่าคนชาติยิวนั้นจะคบให้สนิทกับคนต่างชาติหรือเข้าเยี่ยมก็เป็นที่ห้ามนี่คือธรรมเนียมนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในเวลานั้นแต่เมื่อเขามีชีวิตแห่งการอธิษฐานเมื่อมีชีวิตที่ใกล้พระเจ้าพระเจ้าสำแดงให้กับเขาผ่านทางนิมิตว่าไม่ควรเรียกคนหนึ่งคนใดว่าเป็นที่ห้ามหรือมนทิตต่อจากนั้นนะครับในข้อที่34ถึง35เปโตรพูดอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าเห็นจริงแล้วว่าพระเจ้าไม่ทรงเลือกหน้าผู้ใดแต่คนใดๆในทุกชาติที่เกรงกลัวพระองค์และประพฤติตามทางชอบธรรมก็เป็นที่ชอบพระทัยพระองค์นี่คือความเข้าใจของเปโตรที่เกิดขึ้นเขารู้พระทัยของพระเจ้าหรือว่ารู้ใจพระเจ้าว่าจริงๆแล้วพระเจ้ามีพระประสงค์อะไรหลังจากนั้นครับเปโตรจึงประกาศเรื่องราวของพระเยซูคริสต์ให้กับโคเนลิอัสและทุกคนที่อยู่ในบ้านของเขาจนในที่สุดคนต่างชาติก็ได้เชื่อพระเยซูคริสต์เริ่มต้นที่นั่นและได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์และแน่นอนครับนั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่พระกิตติคุณถูกประกาศออกไปจนมาถึงพวกเราในทุกวันนี้ด้วยเหตุนี้นะครับเราจะเห็นว่าเมื่อผู้เชื่อมีชีวิตแห่งการอธิษฐานร่วมใจกันอธิษฐานด้วยความร้อนรนอย่างไม่ลดละสิ่งที่สามที่เกิดขึ้นก็คือพวกเขารู้ใจหรือว่ารู้พระทัยของพระเจ้ารู้ว่าพระเจ้ามีพระประสงค์อะไรเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวของเขารู้ว่าพระเจ้ามีความต้องการมีเป้าหมายอะไรสำหรับการรับใช้สำหรับพวกเขาและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเขารู้ว่าพระเจ้าต้องการให้ประกาศข่าวดีเรื่องพระเยซูกับชนทุกชาติซึ่งนี่เป็นสิ่งที่พวกเขาไม่เข้าใจในตอนแรกแต่ในที่สุดพระเจ้าบอกว่าหัวใจของพระองค์คือให้ชนทุกชาติได้มาอยู่ในครอบครัวของพระองค์มาอยู่ในคริสตจักรของพระองค์พี่น้องครับในชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันหากเราปรารถนาจะรู้ใจพระเจ้ามากขึ้นรู้ว่าพระองค์มีพระประสงค์อะไรเกี่ยวกับเรื่องต่างๆที่เราต้องเผชิญเราเองจำเป็นจะต้องถ่อมใจลงและอธิษฐานขอการทรงนำจากพระเจ้าขอพระเจ้าให้เราเองรู้ใจพระองค์รู้ว่าพระเจ้าอยากให้เราเดินไปทางไหนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเรียนการทำงานเรื่องของความรักนะเรื่องครอบครัวเรื่องการรับใช้อย่าคิดว่าความคิดของเราที่มีเป็นสิ่งที่ถูกต้องเสมอไปมิฉะนั้นนะครับเราอาจจะพลาดไปจากพระประสงค์ของพระเจ้าง่ายๆเหมือนคริสตจักรยุคแรกนะครับอะไรจะเกิดขึ้นถ้าพวกเขามั่นใจว่าไม่ได้ที่จะไปประกาศข่าวดีเรื่องพระเยซูคริสต์กับชนต่างชาติเรื่องของพระเยซูเป็นสำหรับคนยิวเท่านั้นข่าวประเสริฐย่อมมาไม่ถึงพวกเราในวันนี้แต่ขอบคุณพระเจ้าที่พวกเขาถ่อมใจลงเรียนรู้พระทัยของพระเจ้าทำให้เขาดำเนินชีวิตสอดคล้องกับพระทัยของพระองค์อีกตัวอย่างหนึ่งที่เราเห็นในประวัติศาสตร์คริสตจักรนะครับคือผู้รับใช้พระเจ้าที่ชื่อว่าฮัดสันเทเลอร์ท่านเป็นมิชชันนารีชาวอังกฤษที่บุกเบิกการประกาศข่าวประเสริฐไปในประเทศจีนในช่วงศตวรรษที่19การไปเป็นมิชลินนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเขาพบกับปัญหาอุปสรรคต่างๆมากมายรวมทั้งปัญหาทางการเงินตอนแรกเขาพยายามที่จะหาวิธีต่างๆมากมายแก้ไขปัญหาครับแต่เมื่อเขาอธิษฐานกับพระเจ้าวิงวอนขอพระเจ้าช่วยในปัญหานั้นพระเจ้าตรัสกับเขาอย่างชัดเจนผ่านทางมัทธิวบทที่6ข้อที่33พี่น้องจำได้ไหมครับแต่ท่านทั้งหลายจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้ดังนั้นครับฮัดสันเทเลอร์จึงไม่พยายามที่จะไปหาเงินด้วยวิธีการต่างๆแต่ทุ่มเทในการอธิษฐานกับพระเจ้าเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างเฉพาะเจาะจง และมีอยู่ครั้งหนึ่งในขณะที่เงินที่โรงพยาบาลที่เขาดูแลกำลังจะหมดข้าวกระสอบสุดท้ายที่มีก็กำลังจะหมดเขาได้รับจดหมายจากคริสเตียนคนหนึ่งในประเทศอังกฤษพร้อมทั้งในจดหมายนั้นมีเช็คเงินสดจำนวนหนึ่งที่มอบมาด้วยทั้งที่คริสเตียนคนนั้นไม่รู้ถึงสถานการณ์ที่ฮัสซันเทเลอร์กำลังเผชิญด้วยเหตุนี้นะครับฮัสซันเทเลอร์จึงเป็นพยานด้วยคำพูดประโยคหนึ่งนะครับที่คริสเตียนเราคุ้นเคยกันดีท่านพูดว่าอย่างนี้ครับงานของพระเจ้าที่ดำเนินไปในวิถีทางของพระองค์จะไม่ขาดแคลนสิ่งใดนี่คือคำพยานของท่านและนี่คือข้อความที่หนุนใจผู้รับใช้พระเจ้าตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันและเราเองเรียนรู้เรื่องนี้จากที่ไหนครับนั่นก็คือจากการที่เราเองอธิษฐานต่อพระเจ้าหลายครั้งเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นหลายครั้งเราพยายามแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการของเราเองแต่ผู้เชื่อในคริสตจักรยุคแรกผู้เชื่อในอดีตครับเขารู้พระทัยของพระเจ้าเมื่ออธิษฐานและด้วยการศึกษาพระวจนะของพระองค์ด้วยยกตัวอย่างเขาพบว่าการถวายของผู้เชื่อการถวายด้วยการความเต็มใจของผู้เชื่อคือวิธีการหลักในการแก้ไขปัญหาความขัดสนของคริสตจักรด้วยเหตุนี้เองนะครับเราเองในปัจจุบันก็สามารถที่จะรู้พระทัยของพระเจ้าได้โดยการอธิษฐานแล้วก็ศึกษาพระวจนะของพระองค์พี่น้องครับอะไรคือพระประสงค์หรือว่าพระทัยของพระเจ้าสำหรับชีวิตส่วนตัวของเราแต่ละคนมีอะไรบ้างที่เราเองจำเป็นจะต้องแก้ไขและเปลี่ยนแปลงในปีใหม่นี้มีอะไรบ้างที่เราเองจำเป็นต้องลงมือทำเพื่อที่พระประสงค์ของพระเจ้าจะสำเร็จในชีวิตของเราขอให้เราอธิษฐานต่อพระเจ้าด้วยความถ่อมใจและแสวงหาพระทัยของพระองค์เพื่อที่เราเองจะไม่พลาดไปจากเป้าหมายที่พระเจ้าวางไว้กับชีวิตของเราในทำนองเดียวกันครับอะไรคือพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับคริสตจักรพระคุณพระเจ้าต้องการให้คริสตจักรพระคุณก้าวไปในทิศทางไหนมีอะไรที่จะต้องเปลี่ยนแปลงมีอะไรที่ต้องเริ่มต้นทำมีอะไรบ้างที่จำเป็นจะต้องทำเพื่อพระประสงค์ของพระเจ้าจะสำเร็จจริงในคริสตจักรแห่งนี้พี่น้องจะรู้ได้เมื่อร่วมใจกันอธิษฐานแสวงหาพระทัยของพระเจ้าสำหรับคริสตจักรพระคุณพี่น้องครับเมื่อคริสตจักรอธิษฐานจะเกิดสิ่งที่น่าตื่นเต้นมากมายหลายอย่างและในพระคัมภีร์ตอนนี้เราเห็นว่าเมื่อผู้เชื่อในคริสตจักรอธิษฐานมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับ 1. เกิดการฟื้นฟู 2. รับการช่วยกู้และ 3. รู้พระทัยพระเจ้าดังนั้นหากพี่น้องปรารถนาให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในชีวิตของท่านเกิดขึ้นในคริสตจักรพระคุณแห่งนี้เราเองจำเป็นที่จะต้องอธิษฐานและไม่ใช่อธิษฐานธรรมดานะครับแต่เป็นการที่พี่น้องทุกคนในคริสตจักรครับจะร่วมใจกันอธิษฐานด้วยความร้อนรนอย่างไม่ลดละและเราจะเห็นครับว่าการฟื้นฟูจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราในคริสตจักรพระคุณการช่วยกู้จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราและคนที่เราอธิษฐานเผื่อและเราทุกคนคริสตจักรของเราจะได้รู้พระทัยของพระเจ้าและเราเองจะได้เป็นพระพรกับผู้คนมากมายต่อไปขอให้คริสตจักรพระคุณเป็นคริสตจักรที่ลุกขึ้นและอธิษฐานและขอให้เราทุกคนเป็นคนนั้นนะครับที่จะอธิษฐานด้วยความร้อนรนอย่างไม่ลดละอยู่เสมอให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับอยากให้พี่น้องใช้เวลาสักครู่หนึ่งเฉพาะพักของพระเจ้าในเวลานี้นะครับที่จะอธิษฐานต่อพระองค์ด้วยคำพูดของตัวเราเองเป็นคำพูดง่ายๆทูลวิงวอนต่อพระองค์มีสิ่งใดที่ท่านอยากใช้อธิษฐานต่อพระเจ้ามีสิ่งใดที่พระเจ้าตรัสกับท่านในเช้าวันนี้ และท่านอยากจะตอบสนองต่อพระองค์อยากจะบอกกับพระองค์พี่น้องบางท่านในที่นี้อาจจะยังไม่ได้รู้จักกับพระเจ้าเป็นการส่วนตัวแต่ในเช้าวันนี้ได้มาร่วมนมัสการได้ยินถึงเรื่องของพระเจ้าและหากท่านอยากจะรู้จักกับพระเจ้ามากขึ้นอยากให้ท่านบอกกับพระองค์ง่ายๆในเวลานี้ว่าขอพระเจ้าช่วยท่านที่จะรู้จักพระเจ้ามากขึ้นเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องพระเยซูมากขึ้นและได้รับชีวิตใหม่จากพระองค์สำหรับพี่น้องที่ได้รู้จักกับพระเจ้าแล้วมีสิ่งใดหรือไม่ที่พระเจ้ากำลังตรัสกับท่านอย่างเฉพาะเจาะจงสิ่งที่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสิ่งที่จำเป็นต้องเริ่มต้นทำให้ท่านใช้เวลานี้อธิษฐานกับพระเจ้าหรือมีบางคนที่กำลังพบกับปัญหาที่ท่านรู้ว่าเขาเองต้องการความช่วยเหลือท่านพยายามช่วยเขาอย่างเต็มที่แล้วเวลานี้ให้เราอธิษฐานเผื่อคนเหล่านั้นดีไหมครับขอพระเจ้าที่จะช่วยกู้เขาจากสถานการณ์จากปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่หรืออาจจะเป็นเพื่อนฝูงญาติพี่น้องคนที่เรารักที่เราอธิษฐานอยากให้มารู้จักกับพระเยซูคริสต์ให้เราเอ่ยชื่อคนเหล่านั้นกับพระเจ้าขอพระเจ้าทำงานในจิตใจขอให้เขาเปิดใจต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดหรือมีสิ่งใดที่เรายังไม่แน่ใจว่าพระเจ้าจะนำชีวิตของตัวเราเองไปในทิศทางไหนพระเจ้าจะนำคริสตจักรของเราให้ทำอะไรใช้เวลานี้ดีไหมครับที่จะอธิษฐานกับพระเจ้าขอพระองค์สำแดงพระทัยของพระองค์ให้กับเราขอให้เรารู้มากยิ่งขึ้นเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์เมื่อเรานมัสการเมื่อเราร่วมสามัคคีธรรมเมื่อเราประชุมกันเมื่อเราสังเกตถึงความเป็นไปของคริสตจักรความเป็นไปของชุมชนความเป็นไปสถานการณ์ในชีวิตของเราขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสกับเราอย่างชัดเจนว่าพระทัยของพระองค์สำหรับชีวิตของเราคืออะไรและเราควรจะก้าวต่อไปในทิศทางไหนใช้เวลานี้อธิษฐานกับพระเจ้าสักครู่หนึ่งให้เราอธิษฐานด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์ที่ข้าพระองค์ทั้งหลายมั่นใจว่าพระองค์ฟังคำอธิษฐานที่ข้าพระองค์ทั้งหลายได้วิงวอนต่อพระองค์จึงขอพระองค์เจ้าทรงโปรดเมตตาตอบคำอธิษฐานของข้าพระองค์ทั้งหลายและให้ข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นคนนั้นที่จะวิงวอนต่อพระองค์อยู่เสมอเป็นคนนั้นที่จะมั่นใจว่าพระองค์เป็นพระเจ้าที่สถิตอยู่ด้วยคอยฟังทุกคำที่ข้าพระองค์หลายร้องทูลและขอพระเจ้าตอบคำอธิษฐานนี้ในเวลาที่เหมาะสมของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์หลายมั่นใจว่าเมื่อข้าพระองค์ทั้งหลายอธิษฐานต่อพระองค์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการร่วมใจกันวิงวอนอธิษฐานต่อพระองค์ร่วมใจกันขอจากพระองค์พระองค์จะประทานการฟื้นฟูมายังชุมชนยังคริสตจักรของข้าพระองค์ทั้งหลายยังชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายพระองค์เป็นผู้นั้นที่จะประทานการช่วยกู้อย่างอัศจรรย์ทั้งในชีวิตของข้าพระองค์หลายแต่ละคนญาติพี่น้องครอบครัวคริสตจักรและคนทั้งหลายที่ข้าพระองค์หลายอธิษฐานเผื่อและพระองค์เองจะเป็นผู้นั้นที่สำแดงพระทัยของพระองค์ให้กับข้าพระองค์ทั้งหลายข้าแต่พระเจ้าในเวลานี้จึงอธิษฐานต่อพระองค์ขอพระเจ้าเมตตาที่จะฟื้นฟูคริสตจักรพระคุณฟื้นฟูจังหวัดเชียงใหม่ทุกคริสตจักรในจังหวัดแห่งนี้ผู้คนมากมายยังไม่รู้จักกับพระองค์ขอพระเจ้าฟื้นฟูประเทศไทยขอพระองค์ฟื้นฟูโลกนี้ข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์ทั้งหลายเผชิญกับปัญหาวิกฤตการณ์มากมายไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยหรือว่าทั่วโลกธรรมชาติที่กำลังเสื่อมลงปัญหาสิ่งแวดล้อมอัคคีภัยภัยสงครามความขัดแย้งที่เกิดขึ้นการเมืองในทุกระดับปัญหาที่เกิดขึ้นในคริสตจักรนอกคริสตจักรความเสื่อมลงของศีลธรรมมีปัญหาต่างๆมากมายพระองค์เจ้าข้าที่เกินกำลังของข้าพระองค์ทั้งหลาย แต่ข้าพเจ้ามั่นใจว่าไม่เกินความสามารถของพระองค์และพระองค์เป็นพระเจ้าที่รักเมตตามนุษย์ทุกชนชาติจึงขอพระเจ้าเมตตาขอพระเจ้าเมตตาที่สันติสุขของพระองค์จะมายังผู้คนในโลกนี้และที่สำคัญที่ผู้คนอีกมากมายที่ยังไม่รู้จักกับพระองค์จะได้เปิดใจต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดและรับชีวิตใหม่จากพระองค์ข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์ทั้งหลายจึงขอมอบชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายมอบคริสตจักรมอบสังคมมอบโลกนี้อยู่ภายใต้การดูแลทรงนำที่มาจากพระองค์เพราะข้าพระองค์ทั้งหลายมั่นใจในพระองค์และวิงวอนต่อพระองค์ด้วยความเชื่ออธิษฐานร่วมกันในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับ